VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata gabe ga jimaatat galgala keessa saalama walakka jalgabe ga saasaditti meter bandi 19.2 Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jalgaba fagof dio da radio internetif satellite nail satin kanen saganta genyor dufa jirtan daggeffato tagen jallata mokkamoltan kamisa bitote setokko barakuma lama afkuda saddet akkalakkob setiopia timo grandala digdemi lama barakuma lama afkudan kesumesan kesanarra anina modanditi
kano dudubisu antu jube horati matan odu biyonni ademsa nagenya sudan kibba hordofan danqatata anjechun qeqe motumman biyetti
magala naqamte kesatti namota digdemi tokko raya waranati rukutamani turankesa kawallan solana daf grafin finnet ergameture ijollen umri wagga kudashani duan bokochu sa matin sani dubatani jiran kannen waggota heddu dura fironni sani jala dabamanif achibute sani barbada jiran matilen maljedu kannenif kabrodaf agatumro saganta kenya tin wolin turajen daggefato ta kenya amma ballen sodutif garatu jubette debina
United States, Britain, Norway, Adem Sanagenya, Sudan, Kibba, Dankan, Jachuran, Ministeri Odefa, Nobiyeti, Michael Mukwey, Kek Anijran. Kalees Juba ki Sattipsa Kinnanin, Mukwey na Kajar Anitti, Kajar Sa Arara Ijo Tae, Wali Galte Nagenya, Barakumala Maaf, Kurashani Himmilkayen Hafe, Debise Lubbu Akkattoru, Marisa Darka Olana, Finfinneke Satt Ingegge Senejran. Biyon nisan arman ulitti makad an kan adem sana genya sana malak an deggerani agendan adem sana genya sunis isanin to atama jedan mukein sada sudan kibba erga mudde barakuma lama afkud asadik abe walitti buin sammotumma president salva kirif gare ripte ilto ta giddut umamen rafa majirti Ajajan warana michu hoggana ripte loltota Sudan kibba kan Riek Machar walitti bu'insa kutaye keessatt wixata uumamen ajjeefaman. Dubbiimaa ripte loltota Felix Likambu Faustino akkajedhanitti ajajan maadde SPLA ello kan ganda yankonye keessatt ajjeefaman inna humnootin mootumma loltota saanirratti haleella bananitti ture jedhaniiru. Dubbiimaan warana mootumma Brigadier General Lul Roy Kwang. Umnon motumma qabiyye ripte loltota halelan kajedu fudatama dabsisudan walitti buinsusun umnota mormitota nanno sana kesa sosso angiddut umame motumman harka kesan qabu jechun halan kadagefata jirtan radio sagale america sagantafan oromoti President Donald Trump radebiudan seratumtonni dukasa mana barnota kesa ittisuf kan gargaru serak awwe qabachu toatu akkaragasifamu gafatan Trump immasa kesa debi ani ilaludan har erga Twitteri kan ergan seratumtota walin immacima kan guyoti lama White House itti erga marirat geggesani boda yadi heddun gari kanis gar hintain mari gam lamani kan mana barnota bak amansisa god ulalchise kalesa White House ke sat marian nejir rajan president Trump sena namakaw we bitachu dandau qorachunille imma isa ijoda jedaniru Hasa presidenti Russia Vladimir Putin Moscow meshani uklara hara kan manni addunya kaminu dau dandauf mormitota biyota ala kaminu absifamu hindandenye yalte jechun agesisan seratumton United States qeqani jiran hasa wagga biyesani farra agesisanin Putin why injifanno gama technologyin biyisani argattef worana Russia addunya ratti isabeksisu dubatan Republican Tichi Kuta North Carolina Tom Tillis VOF akkaibsanit Mr. Putinin akkuma nama nama ajjeesu yookaan yakkamaa tokkottan ilaalaa jedhan inna waa jedhan namoonni kun tarii sobuu danda'u garu of eeggannoon ilaaluun gaariidha jedhaniiru. Siriya keessatti lola dhaabinsa guyyaa 30 hojiirra akka oolu gochuuf tokkummaa mootummoota abdiin kutatu jechuudhaan Siriyaatti jira tokkummaa mootummoota akka ta'an Stefan de Mistura beeksisan. De Mistura Geneva keessatti har'a ibsa kennaniin humnootiin deeggartoota mootummaaf mormitoota siviilotaaf keessuma naannoo ribxee loltootaan to'atamee jiru gu'aataaf gargaarsi akka seenu lola dhaabuu qabu jedhaniiru. Golli nagaa eegumsaa sanbata darbe wixnee baaseen baatii tokkoof dubbiif wal barbaaduun akka dhaabatu gargaarsi akka dhaqqabuuf namoonni akkaan dhukkubsataniif madaan gootaa gama bahaa keessaa akka baafaman gaafatee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha 4ffaan kaleessa dhimmaa hidhamtoota 5 galmee obbo Pilaatiin Yoonaas Guurratti himatamanii ilaaluu isaatiif murtiilee aga tokko mirga himatamtootaa eegsisu dabarsuusaa abukaatoon isaanii obbo Milkiyaas Bulchaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Arran Finfinneetti bilbiluudhaan anaasobsiisee waa'ee oolmaa manicha murtii kaleessaa sana akkana jechuudhaan ibsan obbo Milkiyaas.
Kaleessa mana murtiitti galmee obbo Pilaatiin Yoonaas jalatti kan namoonni 5 himataman galmeen kan bule ragaa dhagahuuf ture. Achi manni murtii olaanaa federaalaa kan dhaddacha 4ffaa jedhamu galmee isaanii ragaa isaanii dhagahuuf beellamee ture. Asumaan ragaan abbaan alangaa waan inni aannee fi mirgi ragaa dhiyeeffachuu abbaa alangaa akka bira darbamu ta'ee murtiidhaaf beellamamee jira jechuudha.
Eenyu fa'i obbo Pilaatiin Yoonaas fa'a kun?
Himatamaa tokkoffaan Pilaatiin Yoonaas jedhama. Himatamaa lammaffaan Saadiyaa Museen. Himatamaa sadaffaan Ittaanaa Ajajaa Kudhanii Darajjee Dhaaba. Himatamaa arfaffaan Ittaanaa Ajajaa Kudhanii Faqqadee Waariyoo fi himatamaa 5ffaan Bakirii Abdallaa jedhamu. Galmee kanarratti namoota 5 kan himatamee jiru.
Maaliin himataman?
Seera farra shororkeessummaa kan labsii lakkoofsa 652 bara 2001 bahe akka lakkoofsa Itoophiyaatti keeyyata 4 jalatti shororkeessummaatiif qophaa'uu, kakaasuu, namoota ijaaruu, karoorfachuudhaaf, balaa shororkeessummaa geessisuudhaaf yaalii godhan kan jedhuun keewwata 4 labsicha jalatti kan himatamu.
Yoom eessattidha kun kan isaan godhan?
Gochichi kan ibsu Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti jedha. Bakki qabatamaan hin jiru garuu feesbuukiidhaaf, tiwiitariidhaan, vaayibariidhaan akkasumas bilbilaan qaama biyya alaa jiru wajjiniin quunnamtii gootanii ergama garee shororkeessummaa irraa fudhatanii balaa kana geessisuuf qophooftan kan jedhu malee bakka qabatamaa tokkotti wanti ta'e tokko hin jiru himata sanarra.
Himatamtoonni kun amma mana hidhaa kami kan isaan jiran?
Qilimxoo keessa jiru hundumti isaaniiyyuu yeroo hundumaa achitti deemnee maamila keenya sana arganna.
Yoomi kan isaan qabamanii dhaman?
Amma erga qabamanii waggaa tokkorra darbee jira. Dura ji'a 4 maayikalaawwii turanii achii kaaneeti kan isaan hordofaa turre. Egaa maayikalaawwii kanatti qorannoo dheeraa irratti geggeeffame booddee himanni irratti saaqamee gara mana hidhaa Qilimxootti dabarfaman. Ragaan irratti dhiyaate hundumtinuu ragaa eega isaan maayikalaawwii galanii funaanameedha. Akka maamilli keenya hundumtuu nutti manitti ragaan dhiyaate kan qaama nageenyaa fi karaa poolisiitiin dhiyaate. Fedhii isaaniitiin alatti dirqisiifamanii yookaan reebamanii akka isaan yaada sana kennan yoo mana murtiitti geeffaman illee yoo achi addeeman yaada isaanii kan jijjiiran yoo ta'e reebicha wal fakkaataan akka irratti raawwatu dirqiidhaan akka ragaa sun irraa fuudhame waanuma ofii isaaniitiin hin godhin illee akka amanan kan nutti himanii reebicha akkaan hamaa ta'etu achi keessatti irratti raawwatamaa ture.
Iyyannaa kana mana murtiitti dhiyeessan moo akkamitti bartansin?
Nutti matanii jiru dura ragaan namaa dhiyaataa dhumarratti ragaa barreeffamaa abbaan alangaa dhiyeeffate kanarratti immoo akka seera deemsa falmii kan yakkaatiin keewwata 46 jedhamuun ragaa irratti dhiyaate kun hundi ulaagaa seeraa waan hin guunneef hin mormina jennee iyyannee jirraa ragaa dirqisiifamanii isaanirraa fudhatamee fi ragaa osoo manni murtiin ajajin qaamni nageenyaa akka biyyoolessaa jechuun beeraawwi deeninnati kan jennu kun ragaan isaanirraa dhiyaate hundumtuu ulaagaa seeraa waan hin guunneef mormii barreeffamaan akka qopheessinee galchinuuf mana murtii ayyamsiifnee beellama nuu kennanii jiru jechuudha.
Kun kaleessa sinii fayyamame?
Eeyyeen. Gama biraatiin kaleessa kan nuu fayyamame tokko abbaan alangaa egaa ji'a 8 himatamtoota kanarratti himata dhiyeessee yakka kan utuu godhaniin arge jedhee ragaa ijaa fi ragaa sadarkaa dhiyeeffatee ture. Ragaan sadarkaa dhiyaatu malee ragaa ijaa dhiyeeffachuu hin dandeenye. Beellama ji'a ji'aan beellamamu yeroo 3 eega carraan kennameefi booddee kaleessas poolisiin jara kana dhiyeeffachuu hin danda'u beellamni biraan naafa kennamu jennaan nutis himatamtoonni kun mirgi walabummaan isaanii sarbamee mana hidhaa keessa bakka jiranitti mootummaan ifaajii barbaachisaa godhee jara kanarratti ragaa yoo qabaate irratti dhiyeeffachuu qaba malee nama mana hidhaa ka'anii ragaan sitti barbaadde jedhanii yeroo hin murtoofne hamma kana tursuun mirga namoomaa isaanii irratti dhiibbaa waan qabuuf gaaffiin abbaalangaa akka kofaa ta'u gaafanne mani murtiillee kaleessa nuuf fayyamee jira. Ragaan kallattiin jara kanarratti dhiyaatu dhaga'amu akka hin dandeenye mani murtii jal murtii murteessee jira jechuudha.
Mee waa'ee seenaa namoota kanaattan deebi'a. Namoota galmee obbo Pilaatiin Yoonaasii gurra jiran kana namoota akkamiiti namoonni kun otuu hidhamiin dura maalitti bobba'anii hojjetu?
Ani egaa akka ogeessa seeraa tokkotti otuu hidhamiin dura egaa nama waliin beennu erga himanni irratti dhiyaateeti kan maamila keenya wajjiniin karaa firoota isaanii wal quunnamuu dandeenye. Akka maamilli keenya nutti manitti obbo Pilaatiin Yoonaas kan jedhaman kun nama naannoo Finfinnee kan jiraatanii fi NGO yookiin dhaabbata gargaarsaa kan ijoollee daa'imni keessatti gargaaraman, namni harka qalleeyyii, namoonni dhukkubsatoon kan keessatti gargaaraman dhaabbata akkasii akka hundeessee fi hundeessaa fi hojii gaggeessaa dhaabbatichaa akka ture nama baay'ee akka gargaaraa turedha kan natti himani. Mucaan himatamaa lammaffaan Saadaa Museen jedhamu tokkos nama humna isaatiin jiraatu naannoo magaalaa Buraayyuu keessa kan jiraatu akka dallaalaatti namoota bitanii gurguran walitti fidee nama jiraatu. Warri hafan dura hojii isaaniin beeku himanni irratti dhiyaate garuu Ertiraatti 10 dura ajajaa waraanaa kamaan galchuutiin hoogganamu isaaniin fudhatee akka deemedha. Isaan gara deeman hin beekan turanii ajajaa waraanaa isaaniitu fudhatee deeme. Amma deebi'anii ma jiruuf jireenya keenya gaggeeffachuudhaaf gara biyyaa deebinee yemmuu galletti kan qabamne jedhu isaanillee.
Tole Abukaatoo Seeraa obbo Milkiyaas Bulchaa ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Hayyee isinis ulfaadha baay'ee galatoomsadha.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti wixataaf kibxata dabre kanaan namoonni 21 raayyaa ittisa mootummaa Itiyoophiyaatiin rukkutamuu isaanii maddeen hospitaala Naqamtee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsuun isaanii ni yaadatama. Akka maddeen kun jedhanitti namoonni madaawan garii rasaasaan harka caalaan immoo ulee yookaan dullaadhaan tumamaniiti. Kanneen rasaasaan dhaawaman keessaa tokko utuu hospitaalichi hin ga'in du'uu isaa fi kabiraan immoo wallaansa sadarkaa olaanaatiif gara Finfinneetti ergamuu isaa kan maddeen hospitaalichaa nuuf ibsanis gabaasnee turre. Kan wallaansaaf gara Finfinneetti ergamee ture ijoolleen umrii 15 obsaa Indaalee Fufaa kaleessa jechuun roobii guraan dhala 28 bara 2018 du'an boqochuu isaa maatiin isaanii arra nuuf ibsanii jiru. Abbaan isaa obbo Indaalee Fufaa yeroo adda addaatti kan qabamanii hidhaa turan ta'uu isaaniitii fi isa dhumaa fulbaana dabre kana hiikamuu isaanii dubbatu. Hidhamuu isaanii dura maal akka hojjetan ibsuudhaan kan isaan jalqaban jaallannetu dubbise.
Ani hojii hafuuraalee kan hin hojjedhu ani amantii waldaa kiristiyaanaa jechuudha.
Qabamuun keessan naqamtee irraa ture?
Naqamte irra miti walga'ee hafuuraatiin Finfinneetti qabamte.
Isa duraa hoo meenatti maatamitti qabamtan?
Inni duraallee 2006 amma 2008. Ibsuudhaaf hin ulfaata haala yeroo wajjin hin adeemu.
Tole.
Maaliif ammallee gita bittaa jalan jira waan ta'eef isa kana ibsuun ni ulfaata. Gaafa biraa garuu isa Qilintoos, isa Qaallittiis, isa Zuwaayis sittan hima. Inni amma yeroo dhiyoo 2009 guutuudha inni amma.
Himannaan isin irratti dhiyaate maal ture isa dhuma kana?
Soror keessaa.
Galmee eenyuufaarra turtan?
Galmee Daani'eel Camadaafa.
Achi booddee yeroo qabamtan eessa kan isin geessan?
Maykalaawi keessa yaa'u ji'a 9. Achiin booda na dhukkubee balaa sanarra ga'ee ture achuma keessatti isa amma dubbachuun barbaadu sababa balaa sanaan hospitaalan ture.
Maal keessantu miidhame?
Aleellaadhaanitu huuffaa koo kanarra rukutameeni marrummaanni koo gadi ba'ee inguinaal herniyaa wanta jedhamuun baqaqsanii yaaluun naa ta'e achi deebi'een utuman hin turin immoo dhiibbaa dhiigaana qabate. Sababa dhiibbaa dhiigaa kanaan immoo akka tasaa nan kufee qaamni koo garri mirgaa illaamsa'e kanaan utuma hospitaala jiruun ba'ee jechuudha.
Egaa hiikamtani ammamam?
Olmutti fulbaana keessadha. Yashan akkas.
Ijoollee warra naqamte keessatti rukutaman keessaa tokko mucaa keessanii jedhan.
Mucaa koo hangafa. Obsaa Indaalee Fufaa.
Umriin isaa meeqa obsaan?
15 barataa 17.
Gaafa inni rukutame sana eessa akka ture beektu?
Naannoo sa'a 10 wayii ana biraa ba'ee hiriyaa qaba boordii iddoo jedhamu iddoo kana dhaquu isaan beeka hiriyaasaa sana bira yeroo hundumaa yeroomarra dhaqa waan ta'eef achi dhukaasan dhaga'e gaafa isaan maqaasaa waamanii yaa guddaa rukutame jechaa digan dhaga'een anis nan ba'e kanuma gaa haalli itti baruu danda'e jechuudha.
Sana booda fuutanii mana kiimii dhaxxammoo?
Kiimika galche dura achitti qaqqabe'an achiin booda dhiigi dhaabbachuu dinnaan gara hospitaala referaalaa naqamteetti refeerii godhan. Hospitaalli referaalaa naqamteef wanta sana to'achuu hin dandeenye gara bilaak laayiniitti barreesse refeerii Finfinneetti jechuudha. Buleedhuma isaa Finfinnee finneedhumne.
Maal saarra rukutame obsaan? Rasaasaan rukutame?
Rasaasaan rukutame.
Ijoolleen gaafa inni rukutamu argan maal dubbatan? Akkamitti rukutame jiru?
Anaas egaa wanta ijaan hin argin dubbachuun narraa hin barbaachisu. Ijoolleen maa wajjinitu karaarra deemu karaa lammaffaarra. Qaamni karaa immoo dudduubaan adeemee dhuma rasaasa irratti roobte ribeedhaan karaa lammaffaarratti jechuudha. Ijoolleen maa darban rasaasa irratti roobte jechuudha.
Malee hirriirri hin turre mormiin hin turre.
Isa kana haalli biyyattiin keessa jirtu waanuma beekamaadha addunyaa irratti. Hin jiru jechuun danda'u garuu ani ba'ee ija koon hin argine erguma galee nagaan ta'ee ijoollee baatee makiinaa keessa naqa. Haamaarrumallee jechuudha.
Namoonni isaa wajjin turan rukutamaniiru?
Kan rukutame kan biroon jira. Harka isaarra rukutame. Haa ta'uuti garuu kun wanta bira darbinu miti. Uummanni addunyaa nuu beekuu qaba. Mootummoonni dhiisaa ilaalu nuu beekuu qabu. Biyya keenya keessa nuti gita bitaa gurraacha jala jirra waan ta'eefi. Inni kun underlined wanta dhoofaa hin qabu bitaa kana kan rukute qaama mootummaa hidhattoota mootummaa raayyaa ittisa biyyaa ta'uusaa namoonni ijaan argan ifatti dubbatu waan ta'eef wanta dhoofne bira darbinu hin qabnu darbeera yeroo waa dhoofne.
Rasaasi keessaa ba'eera mucaan ega Finfinnee fidani.
Gaafa Finfinnee bulchanii kaleessa galgala rasaasicha baasuudhaaf kutaa baqaqsanii yaaluu galchuuf utuu jedhaniitu lukkuun dabarte. Maaliif dhiigaddu meera waan ta'eef. Isa sanattis hamma godhanitti mucaa lubbuun dabarte.
Isin ituunni of beekuu arguudhaaf carraa argattaniittu?
Eeyyee. Amma kaleessa sa'aatii 10 iyyuu of beeka ture. Hinaasa'a ture.
Maal siniin jedhe? Waa yaadattan qabdu?
Garuu kun illee rakkisa.
Akkuma abbaatti waan siniin jedhe.
Egaa waan hundumtu ankoo isa dhumaati garuu asirratti dhaabbachuu hin qabdan isa jedhu kanuma kananaan jedheera.
Egaa ammasin ofii keessan hidhaadhaa ba'uun gammachuu amma tokko mucaan keessan immoo akkasittiin du'uun gadda kan biraa iddoo kana dhaabbattanii maal yaaddu?
Ilaalee jaallanne. Mucaan kun kan kiyya kan dhuunfaa koo miti. Mucichi kan uummata bifa bittaa jala jiru maraatiin adda ba'umsaa na gaddisiisus garuu immoo tokkoon tokkoon uummata biyya kanaa yeroonsaa yeroo ga'u waa gumaachuun waanuma irra jiru waan ta'eef isaan hidhaadhaan dabarte mucaan koo immoo wareegama lubbuu itti gumaache waan ta'eef gadduus galanni isaa bilisummaa dhaliin darbu.
Tole ammas ingaa hojjataa wangeelaan ture jettan hojjataan wangeelaa amman beekutti mindaa dhaabbataa hin qabu yeroo sana haati warraa keessan ijoollee keessan lamaan maaliin gaggeessaa turan?
Haati warraa koo hanga har'aatti bulliitii keessa teessee kasara gurgurtee birrii 10 irraa umriin argamu hojjatteetu daa'ima kana guddifte hanga ammaatti. Ani mindaas isheedhuma kan ijoollee kana guddise durgoo geejjibaaf naaf kennamtu. Muraasa haa taatu waggaa keessatti si'a tokko si'a lamas kan ishee deeggaru irraa kan hafe ani nu jiraachisu isheedha.
Mana kiraayii keessa jiraattu? Marii koo fixuufiin jedha waan jechuu barbaadda yoo jiraate.
Wanni kun akkuma kanaan bara baraan itti fufa taanaan dubbisaa gaarii ta'u waan ta'e uummanni Itoophiyaa keessa jiraatu waa'ee Oromoo waa'ee Guraagee waa'ee Amaaraatu hin ta'in gita bittaa kana ofirraa fonqolchuuf. Yoomiyyuu absoofiniin suu qaba.
obbondaale fufa gadda guddaa keessa jirtan keessaa ol jettanii na dubbisuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Maatiif fira hundumaaf immoo jajjabina hawwina.
Atis galatoomii ergaan keessan nu jajjabeessaa sinillee jabaataa waaqayyoo jechuun barbaada.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gara qophiittaa nutti ceena. Lammiilee Oromoo bakka buuteen isaanii dhabame maatiin isaanii agammaatti akka barbaadaa jiran raadiyoo sagalee Ameerikaa VOF ibsanii jiru. Keessumaa bara mootummaa ce'umsaa Itiyoophiyaa ka jalqabaa bara 1990 keessa humnoota mootummaa Itiyoophiyaatiin qabaman achi buuteen isaanii kadhabame achi buutee isaanii argachuuf jecha nama gaafatan dhabanii kan rakkataa jiran ta'uu dubbatu maatiileen kun. Obbo Baqqalaa Abbabaa bara 1997 kadhabaman yoo ta'u mucaan isaanii Alamtsaahee Baqqalaa achi buutee abbaashee baruudhaaf bakka hedduutti iyyattee qaama mootummaarraas ta'e dhaabota mootummaadhaaf hin hojjennerraa birmannaa argachuu akka hin danda'in dubbattee jirti. Bara 1993 irraa jalqabee agammaatti kadhabamanii jiran miseensi koree giddugaleessaa Abaa'o Duraanii obbo Nadhii Gammadaas kanneen keessaa tokko. Obboleessi isaanii obbo Xahaa Usmaan yeroo adda addaatti yeroo bakka inni bu'e qorachuudhaaf yaalanitti humnoota mootummaatiin kan doorsisaman ta'uu dubbatanii jiru. Tokkummaa mootummootaatti koomishinara olaanaan mirga dhala namaa gabaasaasaa kan bara 1996 keessatti bara 1991 irraa jalqabee aga bara 1994 lammiileen Itiyoophiyaa 102 ta'an dhabamanii achi buuteen isaanii akka hin beekamne eeruudhaan mootummaan Itiyoophiyaa garuu namoota eessa buuteen isaanii dhabame kana ilaalchisee akka deebii quubsaan kenniin eeree jira. Dhaabbata Amnesty Internationalitti qorataa dhimma Itiyoophiyaa akka ta'an obbo Fissaa Taklee immoo maatiiwwan kun utuu abdiin kutatiin firoottan isaanii kana iyyaafachuu itti fufanii jiran jechuudhaan hubachiisan. Galmoo Daawwituu Naayiroobii irraa gabaase.
Hiree uummata Oromoo kan murteessu uummata Oromooti malee anatu si beekaa karaa kana deemtu malee kan nuun jedhuu fi kan afaan qawweetiin nu doorsoo jiraatu uummanni keenya fudhachuuf qophii miti jechuudha.
Kan amma dhageessan miseensa koree giddugaleessa Abbaa'o Duraanii ka turan obbo Nadhii yookaan immoo Qaasim Haji Usmaani. Obbo Nadhiin dhaloteen Shawaabaa Aanaa Dugdaa yoo ta'an erga bara 1993 humnoota tika mootummaan Arsii bakka inna Sakoo jedhamutti qabamanii haga yoonaa bakki isaan jiran hin beekamu. Abbaa fi haati isaanii yeroo hedduu bakka buutee isaanii yaafatanusi utuu hin milkaa'iniif lameenuu addunyaa kanarraa darbaniiru. Obboleessi isaanii obbo Xahaa Usmaan waa'ee dhabamanii hafuu obboleessa isaanii kana yoo dubbatan.
Akka nama kan isaa dhuunfanii akka nama hojii kan barbaadne tumala immoo waa gaafannaa akka jennu daa'imni ta'an kaan inni marsan bakka lubbuu keenyaa bakka ofiisaa fi oolchi maal goon bakka itti dhiibee jedhamu leenuu gaafana. Hidhaan bari mana murtii yoo kanaa nam tokko hidhaan jirtu hin dandeessu. Firiin gaafata siin si kennaaf inni mukaatoo bitaa fi inni gargaara. Kana maal jirtuu dandeessani? Maatiin ijaarsillee odomaa inni jira waggaa 1998 Barsiisaa waggaa lamaaf oomaa oomaa kun erga duute ogummaa jireenyaa argisiisaa tokkummaa jireenyaa gaafa akka argatti ogummaa kana guddachiisillee qabeetti galte waan godhan.
Obbo Xahaansichi obboleessa kiyya lubbuun arguu baadhus dhumni isaa maal akka ta'e baruuf haga danda'e ni iyyaafadha jedhu. Keessumaa yeroo mootummaa ce'umsaa lammiileen Oromoo hedduun siyaasaan walqabatee bakka buuteen isaanii dhabame hedduudha. Ashannaa fi dureessoo dhalataa Oromoo ganna 8 jedhamee amma baqatee Keeniyaa jiraatudha. Innis bakka dhaloota sa'an bootti namootni humnoota mootummaan butamanii haga har'a achi buuteen isaanii hin beekamne baay'ee ta'uu dubbata.
Egaa amma tokkoffaa kan hin beeku Baqqalaa Abbabaati. Inni bara 1997 jalqaba irratti natti fakkaata kan inni butame amma yoonaatti achi buuteen isaa iyyuu hin beekamne faamiliin maatiin isaaniillee barbaadanii isuma dhaabanii tokko isa kan dhibii Baqqalaa Maaddessaa nama jedhamu innillee baruma 1997 gara ji'a 8ffaa natti fakkaata dhalootaan naannoo Ambootii sababuma adda bilisummaa Oromootiin miseensa ta'uu shakkamuu irraa kan ka'e qabanii ukkaamsanii amma yoonaatti bakkeen inni jiru hin beekamu jechuudha. Mucaa kaasuu simee kan jedhamu 1996 keessa naannoo mambuutti butamee innis bakka inni jirun beekamu kan biraan gurbaa Girmaa Dabalaa kan jedhamu tokkolleen akkasumatti butamee bakka inni jirun beekamu kan biraammoo baadiyyaa dhumaamboo kana keessa solveegaatti lafa jedhamu jira gara waddeessaatti naannoo sanaa mucaa lamuu soorii jedhamuun illee butame amma yoonaa bakka buuteensaan beekamu Alamaayyoo Dhugumaa nama jedhamu Wallagga Bahaati dhaloo ta'anii garuu Finfinneetti ukkaamame ammallee weellisaa Jireenyaa Ayyaana nama jedhamu isaan kun illee warra kana waliin ukkaamamanii warra dhabamaniidha. Hawaasni amma ukkaamamuu isaanii irraan kan ka'e waa'ee warra kanaa wanti beekamu tokko hin jiru mana murtiitti inni aannee dhoksaadhaan qabamanii kanuma kanarraan kan ka'an namoota ciccimoo xiqqoo quuqaman oromummaa isaaniiti. Uqama qaban kan isaan ukkaamsanii fudhatan.
Namoota kanneen amma maqaa dhahaman keessaa obbo Baqqalaa Babaasaan tokko obbo Baqqalaan jiraataa magaalaa Amboo fi abbaa maatiiti. Mucaan isaanii amma baqqannaadhaan as keenyaa jiraattuuf VOF akka himtetti abbaa ishee barbaacha manneetiidhaa garagaraa irra deemtee iyyaafattus argachuu hin dandeenye. Erga abbaan ishee butamaniis humnootiin mootummaa dhiibbaa nurraan ga'aa jiru jetti.
Ajaa'iba firrillee nuuf bara. Firriin nuuf nuti firratti hin buunu, hin dubbisnu. Bakka oo dubbisne inni hojii qabuun sodaata, firriin sodaata, hin qabama. Firri tokko amma Finfinnee irra dhufe nu gaafachuudhuma dhufe darbee deema gara malkaa dhagaa kana keessa gudar darbee jechuudha. Inni nu bira qubatee darbee deemuuf kan isaan tasaa qabatee seene duukaasa nama kana duuka mana. Eessaa dhuftee maal kootu qabanii namichi waatee kaardii isaallee baasee isaan bira gootii yaani karaa deemaa. As goree darbuu kan dhufe maal jedhee namichi waatee taawwiqaa isa baasee kenne waa meeqaan deeme. Kanaafuu namnu baay'ee nutti dhufu nuti illee baay'ee konfidansii hin qabnu. Bakka maal jireenya maal jedhee sitti makkamalee badaa. Isuma qabanii ofii isaaniiti irra taa'anii jiran kana. Kana abaa'uudhaaf dallaa keessatti mana ijaaree isaan tasku bataa hin dhufu. Isin keessa taa'aniit akkas nu godhu siinidha. Bakka yoo barbaadan halkan. Yoo barbaadan guyyasaa barbaadan maaltu gaafata wanni waraqaa warra farda beetillee hojjettiin sitti kolfanii rukutan. Rakkisaa ture baay'aadha koo amma bukkeeshii sadaffiidhaan kan yeroo sana rukutan amma amma miidhama qabdi. Ijoolleen mucaan inni obboleessa kiyyaa turbaa meeqaaf ukkaamsanirra taa'anii amma yoonaan qabbana kamalee qaba.
Alamtsaayee dabalataanis erga abbaan ishee ukkaanfamanii maatiin isaanii karaa hedduu akka miidhaman carraan hojii dorgomuu illee yeroo hedduu akka obbolaakoo irratti cufamu ta'eeraa jetti. Dhimma namoota siyaasaan walqabatee achi buuteen isaanii dhabame kana dhaabbata Amnestii Internaashinaalitti qo'ataa dhimma Itoophiyaa akka ta'an obbo Fissaa Takleef kaaseen ture. Isaanis yoo deebisan waajjirri isaanii galmi namootaan kana akka harkaa hin qabne dubbatanii maatiin namootni jalaa ukkaanfamanii kun garuu hordoffii isaanii akka hin dhiisne hubachiisani. Gamtaa mootummootaatti koomishinarri qabiinsi mirga namummaa dhimma namoota kanaa hordofaa akka jiru yoo ta'u gabaasa isaa bara 1996 Itoophiyaa keessatti siyaasaan walqabatee namootni 100 ol haga yoonaa eessa buuteen isaanii akka wallaalame himee jira. Akka gabaasa dhaabbatichaattis namootni butaman kunneen hedduun isaanii naannoo Oromiyaa fi Somaalee irraa iyyuudha. Dhiyeenyattis miseensonni paartilee mormituu biyyattii keessa jiran miseensota isaanii hedduurra sodaachisii fi hidhaan akkasumas reebichi qaamaa irra dhaqqabaa jiraachuu yeroo adda addaa ibsa saba imaaleef kennan keessatti ni kaasu. Mootummaan Itoophiyaa garuu waa'ee namoota kanaa gaaffii gamtaan mootummootaa isa gaafateef haga yoonaa deebiin kennin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabaa gasaa sadiitti sagantaa dabarsu kanumaan raawwata dhaggeeffattoota keenyaa utuu gara xumuraatti hin dhiyaatiin dura wallee galaana gaaromsaa kana sin affeereen nagaatti siniin jedhaa qophii boruutti walitti deebina. Shanko dhaleechisu farda baagadaa gaarii bina rekisu. Dhaabbadhu farda yoo duuti deebite hidhadhu muddi yoo ormi keelite. Caftuu lama shanko dhaleechisu fardi gooticha gaarii bina rekisu.